Snage bosanskih Srba počinile su genocid. Oni su odredili za uništenje 40.000 muslimana koji su živjeli u Srebrenici i kao grupa predstavljali bosanske muslimane uopšte. Oni su svim zarobljenim muškarcima, muslimanima i vojnicima i civilima, starim i mladim, oduzeli njihove lične stvari i dokumente, te ih smišljeno i metodično ubijali isključivo na osnovu njihove pripadnosti, njihovog identiteta. Snage bosanskih Srba su znale, kada su se upustile u taj genocidni poduhvat, da će zlo koje su nanijeli ostati trajna rana bosanskih muslimana.